Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Kabajamoo dhaggeeffattootaa nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Sagantaan dhuga ba'umsaa har'aa jalatti lubaniif taalim leencaa waliin kan qabanne isiniif dhiyaachaa turre kutaa kan biraasaa isiniif qabannee dhiyaanne jirra nu faana tura.
Tole egaa paaster mee kutaa dhuga ba'iinsa keessanii jala kan hafe tokko isin yaadachiisuun barbaada. Yeroo dargii biyya Hararitti ergamtanii turtanii jedhama. Achittis mudannoon tokko tokko isin mudateera jedhama. Hammam dhugaadhaa? Maal faatu isin mudate?
Dhugaadhaa kan na mudate yeroo sana gaa barsiisuudhaa fi namoonni kibilii 12 baranii hundumti isaanii dhaqanii adeemanii barsiisu turanii. Kutaa biyya Harar sana keessatti kan dhufanii barsiisanii namtichi obboleessi keenya tokko Daani'eel Filebo kan jedhamu karaa biyya Dabuubii kanaa Adiveentistii kan ta'e biyya sana dhaqeera. Barsiisa sana dhaqeera. Achitti inni foon waan hin nyaannee fi sabadee inni foon nyaannee fi namoonni wangeelas immoo baatee adeema waan ta'ee fi isa jibbaniiru. Sababa isa jibbanii fi. Akka inni galuu isa taasisaniiru. Otoo galuudhaaf jedhu gaafa kamisaa Harareen nu bira dhufe. Gaafa sanbataa cuuphaa qabnaa cuuphaan immoo bishaan immoo danaa Harareen hin jiru alamaayaatti dandhee cuubna jenneetu itti himne. Yeroo sana nu bira galuu silaa gaafa jimaataa gala ture gaafa sana oolee sanbata wajjin nu bira oolee cuuphaadhaaf nama 13 cuuphuudhaaf alamaayaatti dhanne lonjiinaa guunnee dhanne masaaf guddisii faarfannaa uffata cuuphaa kanan nu fudhannee dhanne yommuu dhannu isaan achi jiru. Ani egaa isaan waan isaa maal beennaa cuuphuutti ka'e nama 13 cuuphee utuu nan hin bahinis egaa isaan yeroo hundumaa ajjeesi'u maa ilaaltu ajjeesi ka jette durbi tokko.
Isa bishaan keessa gadi cuuphanii.
Egaa cuuphaan immoo keessa lixuudha waan ta'eef kana booddeen achi 13 cuuphee kadhannaa godheen keessaa ba'ee akteeraacha wattaa jedhan egaa. Yommuu nani lafa tuwayaa giddaratan naqu egaa ijoolleen warri cuuphamanii uffata isaanii giddaratanii isaan sokkaniiru. Kana booddee namni tokko inni achi isaan bira ture sunii gaafa sana nu bira waan turee fi isas achitti arganiitu isa rukutuudhaa fi ijoollee sana ariyyuu miti ijoollee sunis egaa isaan nu ariisanii hin baqatanii dhaqanii loonchinaatti galani dafanii isa loonchinaa of sanaan of jedhanii sokkanii yommuu sana achi lixanii sokkanii isaan kun achiin isaan ga'anii natti deebi'ani. Ani egaa cuuphee yommuu keessaa bahee uffata gaddaradhee gadan baha jedhu karaa alaa akkan hin baaneef cuufaniiru. Minan baay'ee innaan cuufamaadha. Namni lama immoo karaa asii ol yaabaniitu ammas ajjeefnaa jedhu waa gannatti darbatu. Tuukka natti fakkaranii jarri yaa'anii dhufan loonchiin ari'uu dhaqanii. Ammoo isaan deebi'anii egaa dhufanii naabananii yommuu nani gadi bahu jedhu. Kottu isinis cuubnaa jedhanii naarkaa uffata sana cuubaa ture naarkaa fuudhanii warra nama dadhabaadhaaf kennina jedhanii anaan shan ta'anii walitti qabanii humnaan bishaanichatti gadi na darbatani. Bishaanicha egaa na darbatani ani daakaa xinnoon mashee waanan beeku kan egaa rarrakutu rukutadheedhumu egaa keessa gadi lixeetanii rukutadheedhumu ammoon. Karaa gamaa bahuudhaaf jedhu achiin deebi'anii dhufaniitu gadi na deebisuuf yaalanii waaqayyo attamitti harka isaanii keessaa akkana baases hin beeku egaa achi keessaa baheen meedaa kana keessa nana deeman ture warri gubbaadhaa gad deebi'anii namni tokko dhufee na bira darbu utunan itin utunan kabalin nabiran darban dargagonum tawri barsisudab deeman sun kana bodde polisi na chifa gota yargetu yegedu fe jeftu edena kana base garabiro satna gese adunjira fanni innani itinjo besoni dakena karate mumfide isasadu kesa kadde kor fadden achike yatina argani polisi biratu agochun nandani Hamma si ajjeef namineen natti tuufakkarani egaa aduun xuruu ta'ee ba'ee qoorfadheetan horiyyuu egaa makiin loonchinaa keessatti hafee horiin qabuun karaa marra waan ta'ee fi loonchinaa naa dhaabee poolisiin naa birrii lama naali keesseetu achi keessa na buusee egaa harariin ammoo naqu ijoollonni deebi'anii achi jiru. Egaa madanii egaa faarfataniiru nama tokko immoo naa erganii turani. Meera qilaalii jedhanii erganii yommuu isa arganii immoo isa fuudhanii tokko miila qabee tokko harka qabee gadi si darbanna jedhanii si'a meeqa wullisanii bishaanitti aggaamanii lubbuusaatiin taphatanii tu gaddisanii. Aan egaa achuma loonchinaa keessa bu'een yommuu sana isaanis gammachuutiin dhufanii faarfannaa turanii kun akka itti waaqayyoo achi keessaas na oolchee waaqayyoo waan guddaa naa godhe isaa seexanni illee gana ajjeessuu barbaaddee turte waaqayyo garuu humni isaa guddaa waan ta'ee fi bishaan sana keessaa ani achitti hin duune na baasee waaqayyoof galanna ga'u. Ergasiitii egaa biyya Hararii waggaa lamaa walakkaa hojjedheetanii achi addeebi'e asittan egaa dhufee. Nuugaa addana ture hojii waaqayyoo isa addanatti hojii baay'inaan hojjetee ragalanni isaaf haa ta'u.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa dhuga ba'iinsa lubaniif Taalim Leencaatiin akka eebbifamtan shakkii hin qabnu kutaan dhuga ba'umsa kanaa hin xumuramne torban irraa kana fusiniif qabannee dhiyaachuudhaaf qophiidha ammasitti asumaan nagaasiniin jenna turtii gaarii.
Darbe barri boi jam, darbe barri boi jam, olwame
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkam jirtu nagaan waaqayyoo bakka isin jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Mata dureen har'a waaqayyoo nuuf qopheesse galata waaqayyoo dhiyeessuu kan jedhu ta'a. An Paawuloos Baayiruuti. Gara sagantaa kanaatti utuu hin seenin fuula dura waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa waaqa abboota keenyaa yaasa dur turtee ammas jirtuu gara fuulduraattis jiraattu sanuu goote gochaa kee hundumaaf si haa galatu. Ammallee jireenya keenya dabarsinee sitti kennina atiin wajjiniin ta'e. Afurri kee inni nama hundumaa barsiisu samiitii nuuf haa dhufu. Dhaggeeffattoota keenyaafis nagaa kee kennitee dubbii kanaanis fayyanii mootummaa kee keessatti akka qixaaniif isaan gargaari. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuusiin ameen. Galata waaqayyoof dhiyeessu. Waaqayyo akka isa galateeffannuuf nu uume. Uumamuun keenya galata gooftaa akka dhiyeessinuuf karaa tokkoonis ta'e karaa biraan addunyaa kuftee kanarratti gooftaa wajjin yommuu jiraannu galata guutuu akka isaaf dhiyeessinu gooftaan nurraa barbaada. Wangeela Lukaas boqonnaa 17 lakkoofsa 11:19 irratti sagaleen gooftaa akkas jedha. Wangeela Lukaas boqonnaa 17:11-19 akkas jedha. Yesus Yerusaalem utuu dhaquu Samaariyaadhaaf Galiilaa keessa darbe. Akkuma inni ganda tokkotti galeenii namoonni 10 dhukkuba lamxiin kan dhukkubsatan itti dhufan isaan fagoo dhaabatanii sagalee isaanii ol fudhatanii yaa Yesus barsiisa nu maari jedhaniin Yesus isaan ilaalee dhaqaa luboota of ilaalchisaa jedheen isaan immoo dhaqaa utuu jiranii hin qullaan. Tokko isaan keessaa akka fayya arginaan sagalee guddaadhaan waaqayyoo fooqubaa dhiyeessaa deebi'ee gara Yesus hin dhufe. Miilla Yesus jalatti adda isaatiin lafa dhahee isa galateeffates. Inni nama Samaariyaa ture. Yesus deebisee namoota 10 qullaa'e salganuu meerrere isa orma kanarraa kan hafe namni waaqayyoo fooqubaa dhiyeessuudhaaf deebi'ee hin argamne jedheen. Yesus yommus namichaan ka'ii dhaqi amantiin keessi fayyiseeraa jedha. Dhaggeeffatoota iddoo kanatti namoota dhukkuba laphxiitiin dhukkubsatanii mana isaanii dhala isaanii ijoollee isaanii firoota isaaniirraa hawaasa isaanii keessaa adda ba'anii. Bakkee jiraatantu jiru. Jarreen kun waa'ee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuusii yommuu dhagaan akka inni dhukkuba kamitti iyyuu nama fayyisu yommuu odeeffannoon isaan qaqqabe gaaf tokko Yesuus karaa sanarra darbaa utuu inni jiru arganii yaa Yesuus yaa barsiisa nu maari jedhanii iyyanii jedha dubbiin waaqayyoo. Gooftaa Yesuus immoo dhaqaa luboota of argisiisaa ittiin jedhee isaanitti himi. Ajaja kana fudhatanii gara lubootaa utuu dhaqaa jiranii kurnan isaanii iyyuu fayyanii jedha galanni gooftaaf haa ta'u. Garuu kan nama gaddisiisu fayyuu isaanii yommuu baran warri salganii yommuu callumanii sokkan inni tokko waa'ee fayyuu kootiif ani deebi waaqayyoo fooqubaa galata dhiyeessuutu narra jiraata jedhee gara gooftaa Yesuusitti deebi'e. Tarii kottaan dhaqnee galateeffannaa jedhee isaanitti muunsaa iyyuu oolle ta'a. Sababni isaa dhumarratti 10 fayyee. Warri salganii miirriree kan jedhu kiristoos dubbateera waan ta'eef inni kun fuula kiristoos duratti dhufee lafa dha'ee waaqayyoon akka inni galateeffate aarsaa akka inni dhiyeesse sagalee kanarraa dhaggeeffanna. Yesus fayyina guutuu ijoollee isaatiif yommuu kennu galata guutuus ijoollee isaarraa hin barbaada. Nagaa guutuu ijoollee isaatiif yommuu kennu galata guutuu ijoollee isaarraa hin barbaada. Kanaafuu dhaggeeffatootaa hafuura waaqayyoo jala jiraachuun. Nagaa waaqayyootiin deddeebi'uun akka nurra jiraatu beekuutu nuuf ta'a. Yesus akka isaan fayyise arganiiru garuu galataan immoo isatti hin dhiyaanne. Inni dhufee isa galateeffate kun inniyyuu nama Samaariyaati jedha dubbiin waaqayyoo. Warri Samaariyaa immoo warra ciigaamoo warra ormootaa jedhamanii ilaalamaa turan yeroo sanatti. Amma garuu yommuu wangeelli isa qaqqabe yommuu Yesus isa qaqqabe. Warra saba waaqayyoo keessaa deebi'ee gooftaaf galata dhiyeesse. Yeroo baay'ee kadhachuu malee galateeffachuun baay'een bukkeetti xiqqaata. Komiin waaqayyoo nurraa qabu yoo jiraate waggootaaf ji'ootaaf baroota dheeraatiin waaqayyoon kadhannee deebiisaa yommuu argannu garuu guyyaa yookiin daqiiqaa muraasa duwwaa galateeffanna. Dhaggeeffatootaa ergamoonni halkaniif guyyaa isa galateeffatan samiirra jiru. Simbirroonni isa galateeffatan bineensonni bosonaa isa galateeffatan ursa galanaatin galanunni waaqayyoof galate dhiyeessan lakkoofsaaf tilmaaman qabani. Wanni nu hubachuun nurra jiraatu sababa kadhannee deebii arganneef qofa miti kan galateeffannu. Fayyaa waaqeenuu kenneef tarii kan dhukkubsannummoo yoo jiraanne dhukkubsachuu keenyaaf iyyuu waaqayyoof galate dhiyeessuutu nurra jiraata. Waaqayyoo toora sanaan wanta nu barsiisu qaba waan ta'eef, waan nu keessaa ittiin haxaa'ee balleessu qaba waan ta'eef, baannee waan galleef, hojii waan arganneef, tarii warra jedhamne illee hojii dhabuu keenyaaf illee galata waaqayyoo dhiyeessuutu nurra jiraata. Waaqayyoo waa'ee keenyaaf akeekaaf karoora waan qabuuf. Yeroo arrabni keenya hamaa dubbachuu dhiisee kallattii kamiin iyyuu waaqayyoof galatee dhiyeessu waaqayyoo daandii kan biraanuuf qopheessa. Waa'ee rakkina keenyaatiif yommuu aarree guungumnee boonyu seexanni nutti gammaduu danda'a. Galanni nuyi waaqayyoof kallattii kamiin dhiyeessinu garuu galata waaqayyoon gammachiisu ta'a. Iyyoob kanaadha kan inni godhe. Yeroo dhukkuba isaatiis, yeroo rakkina isaatiis, yeroo qabummaa isaatiis waaqayyoon galateeffate. Kanaaf seexanni waan isa godhu wallaale. Kanaafuu dhaggeeffatootaa waaqayyoo har'as akka nuyi isa galateeffannu barbaada. Manni isaa galataan akka guutu daandii deemnu irratti waan waaqayyoo nu godhuuf deebinee isaa wajjin galataan akka dhiyaannu barbaada. Arrabni keenya akka galata dhiyeessu fedha. Kanaafuu warri shaakala akkasii hin qabne, warri yeroo baay'ee kadhachuu malee galateeffachuun nutti xinnaatu hundumti keenya. Warri waan waaqayyoo nu godheef fuula waaqayyoo duratti dhiyaannee waaqayyoo si haa galatu, kana naa gooteetta eebbifami, jireenya naa laatteetta eebbifami warri jechuun nutti xiqqaatu. Qilleensa fudhannuuf baasii baafne hin qabnu galata wattu waaqayyoof ta'a. Halkan bullee guyyaa oollee jiraachuu keenya kanaafi loltuun nu eeganii biyya lafaarraa kan nuuf ramadame hin jiru waaqayyootu nuuf godhe waan ta'eef kanaaf galatatu waaqayyootiif ta'a. Shaakala akkasii akka goonuun maqaa gooftaatiin isin gaafadha. Iddoo jiraattan hundumaatti arrabni keessan halkanistis ta'e guyyaas galata waaqayyoof dhiyeessaa akka deemuuf shaakalaa. Hafuurri waaqayyoo isin gargaaru sagantaa kan biraan deebine amma wal agarrutti nagaa Yesuus hin tura.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Sampunanu besinya